Лука 10-шы бас. Оннан соң Иса өзінің соқталарынан тағы да басқа 70-сін сайлап айырды, ем өзі бармаға керек болған бәрі шаһарларға емгерлерге еберді. Оларға бұлай деді: «Аслық оңыслы, а ісшілер аз. Соға көрі, аслық иесінен оңысына ісшілер жібермеге тілеңіз. Барыңыз, мен сізді бөрілер арасына қозылардай етіп жіберемін. Біргеңізге не боқша, не артпақ, не машпақ алмаңыз. Ем елда еш біреумен де саламласпаңыз. Қайдай үйге кірсеңіз де, алдыман бұ үйге тынышлық дегенді айтыңыз. Онда тынышлықты сүйуші яшай болса, сіз тілеген тынышлық онда қалар. Егер болмаса, өзіңізге кері қайтар. Сол үйде қалыңыз. Ем не затпан зияпетлеселер, соны ашаңыз, ішіңіз. Неге десе, ісші өз ісі үшін барғыға тиісілі. Үй үйден көшіп жүрмеңіз. Егер сіз шаһарға кірсеңіз, сізді онда хош көріп жолықсалар, не берселер де, соны ашаңыз. Онда болған маразыларды сау етіңіз. Оларға «Алла патшалығы сізге юықлаған» деп білдіріңіз. Амма сіз кірген қайсы бір шаһарда да сізді юытпасалар, сонда орамларға шығып айтыңыз: «Шаһарыңыздың аяғымызға ябысқан топырағын да сізге қағып қалдырамыз. Тек біліңіз, сізге Алла патшалығы юықлаған». Сізге айтаман, қиямет күн сол шаһардан есе Содом шаһарына еңіл болайық. Қайғы саға, Қоразин, қайғы саға, Бетсайда. Неге десе, сізде болып озған құдіретлі ісілер Тырман Сидонда озған болсалар, олар көптен бері ерғожа киіп, күлді отырып тевбеге түскен болар еділер. Ама қиямет күн сізден есе де, Тырмен Сидонға еңіл болайық. Ем сен Қапарнаум, көкке дейін көтерілесіңме? Жоқ, ахіретке дері төмен түсірілесің. Сізді тыңлайтаған мені тыңлайды. Сізді кері қағатаған мені де кері қағады. Мені кері қағатаған мені жіберушіді де кері қағады». 70 соқтасы артына қуанышлы қайтты. «Рабби, сенің атыңман бізге енлер де бойсынадылар», деділер. Иса оларға: «Мен көктен ясын оқтай атылып түскен шайтанды көрдім. Қараңыз, мен диланларды, қара құртларды, ем дұшпанның бәрі күшлерін таптамаға сізге қуат беремін. Сізге бір зат та заран етпейік. Амма енлердің сізге бойсына тағанларына қуанғаннан есе де, сіздің атыңыз көкте язылғаны үшін шатланыңыз», деді. Сол вақытта Исадың көңілі кейрухпан қуанышқа толды. «Ем, рахметлеймін сені, атам, көк пен жердің иесі. Сен бұзатларды ақыллардан, ем білімлілерден ясырып, кішкей сәбилерге аштың. Әше атам, сен солай етуді игі көрдің. Атам маға әр не затты да тапшырды. Ұлының кім екенін атамнан басқа біреу де білмейді. Атамның кім екенін ұлынан, ем ұлы білдірмеге сүйгендерінен басқа еш біреу де білмейді», деді. Соң соқталарына тек олар есіткенде етіп айтты: «Сіз көріп тұрғанларды, көргенлердің көзлері нәсіплі. Неге десе, сізге айтаман, көп пайхамбарлар ман патшалар сіз көргенлерді көрмеге сүйетаған еділер, тек көре алмадылар. Сол сіз есіткенлерді естек болатаған еділер, ама есті алмадылар». Міне сонда Таурат әлімі тұрды, Исады сынап сұрау берді: «Устаз, өмірлік яшаудан үлісілі болар үшін маған не зат етпеге керекті?» Иса оға: «Тауратта не зат язылғанды? Оны қайтып оқисың», деді. Сол біреу яваб беріп айтты: «Рабби алаңды бүтін жүрегің, яның, күшің, ақылыңман сүй, ювығыңды да өзіңді сүйгендей сүй. Сен дұрыс явапладың, солай етсең, өмірлік яшау табарсың», деді Иса оға. Амма Таурат әлімі өзін ақламаға шалысып Исадан сұрады: «А менім юығым кімді?» Иса оға яваплай айтты: «Бір адам Иерусалимнен Ерихоға барай атырғанда, елда оға елбасарлар ябысадылар. Олар оның киімлерін шештіріп аладылар, өлім әлгі еткіріп төбелейділер де кетеділер. Біраздан сол оқ елман бір дін құлықшысы өте атырған болған. Оны көреді, ама елдің арғы яғынан озып кетеді. Солай оқ сол ерден өте атырған бір левитті оның қасына барып, қарап озып кетеді. Самариядын бир жашоочусу сол жолдон озая турганда үстүнө барып калады. Аны көргөндө языксынады. Анын касына келеди. Яраларын зейтун майы менен шагырман сүртүп тазалайды, байлайды. Соң аны өзүнүн эшегине мингизтип, конак үйгө акеледи да анын кайгысын чегеди. Эртеси күн кетип атып 2 динар акчаны чыгарып, конак үйдүн ээсине узатады. Эм ага: "Аны карарсың. Эгер көп затты зарап этсең, мен кайтканда сага төлөрмүн", деп тапшырады. Кайтып ойлайсың: "Мине сол үшөвүнүн кайсысы жол басарлар колуна түскөн адамга юук экен", деп айтты. "Аны языксынган", деди Таурат алими. Сонда Иса: "Бар, сен де солай эт", деди. Жолунун узагында Иса бир элге кирди. Онда Марта деген кыска аяклы аны өзүнүн үйүнө киргизди. Онун Мариям деген сиңлиси бар эди. Ол Исадын аягынын касына олтуруп, онун сөзүн тыңлай эди. Марта болса улу зияпеттин карын чекти. Исадын янына юуклап: "Рабби, менин сиңлимдин бүтүн үстү мага калдырганы сени бир да кыйнамайма? Мага жардамлашсын деп ага билдирсең экен", дегенде айтты. Иса ага жавапка: "Марта, Марта, сен көп затларды карлеп кыйналасың. А тек бир зат керек. Мариям болса өзүнүн эч бирөө менен да сыйрылмай ак жакшы үлүсүн сайлаган", деди.